mon père. Aktiivse põllumajandusperioodi algus on nüüd edukalt käima läinud, ilm on taas näidanud oma kapriise, on nüüd selline külm periood olnud, ei ole olnud vegetatsioonile ta kõige soodsam ja vahepeal oli kuiv, siis tuli veidikene vihma, no näis, mis siis edasi saab. Ja eks see põllumajandus olegi ikkagi niisugune teema, mis meil põhjustab mitmesuguseid arvamusi ja rahuloluks alati põhjust ei ole ja eks siin viidatakse ka selle juurde, et paljud asjad on üle reguleeritud. Et sellist tootmisvabadust ja nagu sellist paindliku lähenemist turule tegelikult ei ole, et tootjal on üsna keeruline hakkama saada. Ja seetõttu räägitakse ka, et võibolla põllumaanduses leiavad ees muudatused, mida me tegelikult nii väga ei soovi, sest oma toidu tootmine on siiski see, millele me peame tähelepanu pöörama ja tegelikult nagu on selgunud siiski ka ametlikest seisukohtadest Euroopa Liidu tasandil on rõhutatud seda, et riikidele on kohustus oma rahvas ära toita. Aga samas väidab teenekas poliitik, põllumajandusteadlane ja praktik Arvo Sirendi, et 15 aasta jooksul, ta peab silmas viimast 15 aastat, on Eestisse ostetud sisse toitu 12 miljardi krooni eest. Ja muidugi tekib küsimus, et meil võimalused on olemas. Kliima on siiski niisugune, mis võimaldab põllumajandusel olla meil jätkuvalt Eesti arvestatav majandusaru, mis tähendab seda, et toidu tootmise küsimused saaks siin omal maal ju lahendatud. Maa on olemas, inimesed on olemas, ehkki noh, kohati selline järjepidev kogemus põlvkondade kaupa on unarusse jäänud, aga ega miski pole veel kadunud. Ja sestap on tänases saates ühe teemana ka tagasivaade noh, rohkem kui 20-aastasesse perioodi, kui hakati Nõukogude Liidu tingimustes siis mõtlema selle peale, milline võiks olla põllumajandusreform, see tähendab, et kuidas tuleks siis ühistatud vara taas omanikele tagasi jagada või leida neile omanik ja milline peaks siis olema tootmine? Nõukogude Liidu üldise defitsiidi tingimustes ei kujutanud keegi ette, et turu kompimine ja seal hakkama saamine võib tulevikus osutuda tõeliseks kangelasteoks. Ja nagu selgub, on see tänase päeva praktikas täiesti kinnitunud. Konkurents on väga tihe. Mis siis, et paraku ka mõningal puhul me peame rääkima sellest, et kui öeldakse, et on ühised tingimused, siis tegelikult see nii ei ole. Tuleme kas või selle juurde ühe näitena, et põllumajanduses on väga palju vaja kasutada kütust ja eriti just diislikütust. Ja siin selgub, et on aastate pikkune praktika olnud, mis ei ole enam tänapäeval nii mõistetavad ja arusaadavad aeg on edasi läinud, võibolla peaks midagi muutma. Ja diislikütuse, tegelikult öeldakse, et erimärgistatud diislikütuse aktsiis on teemaks, mis põllumeestele valmistab meelehärmi ja muidugi mitte ainult põllumeestele. Kusjuures, kui vaadata, et suurem osa oma tegemistest teevad põllumehed põldudel ja erimärgistatud diislikütuse aktsiis on mõeldud teede korras hoidmiseks, siis juba siin tekib tegelikult ju küsimus, et põld pole ju tee, et miks siis põllumees peab maksma diislikütuse nii kõrget aktsiisi, mis on märksa soolasem võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega ja kui meie Läti naabrid ei pea üldse maksma. Nüüd me värvime seda nõnda nimetatud erimärgistatud diislikütust ja selleks kulub no, kroonides võttes 10 miljonit krooni aastas. No ja muidugi siis kurikaelad jälle saavad oma tegemise teha, et siis see kütus taas nii-öelda puhtaks pesta. Ja tegelikult on selle diislikütuse kasutamisega ka piirid üsna sellised ähmased. Mõnda aega on räägitud ju vajadusest seda kaua kestnud süsteemi muuta. Muidugi tegudeni pole veel jõutud ja põhjus muidugi on ka selles, et Eesti on lubanud odavama diisli määraga erimärgistatud diislikütust kasutada paljudes eluvaldkondades, kus Euroopa Liit seda teha võimaldas. Nii et siis põllumajandus muidugi juba on mainitud kaevandustes, raudteel, metsanduses, ehituses, kütmisel, paiksetes mootorites, kalanduses ja sadamates. Nii et mida pikem on soodustatud valdkondade loetelu, seda raske muidugi on praegu kehtivad korda muuta ja kui huvilisi on palju, siis on ka rohkem eri arvamusi. Ja muidugi, väga suur roll on siin poliitikutel enne valimisi ju ebapopulaarsed otsuseid või selliseid, mis võivad kaasa tuua eri arvamuseid taheta teha, aga praegu tundub, et on jälle aeg nüüd siis niisugune, kus võib üht-teist muuta. Ja praegu võimul püsiv koalitsioon ongi siin nüüd astunud juba esimesi samme. Aga mis siis oleks õige lahendus ja mida peaks tegema? Selleks, et no ilmselt kõik ei ole rahul, aga mingilgi määral see erimärgistatud diislikütuse kasutamine oleks õiglasem, põhjendatud ja jälgiks ka rohkem konkurentsi. Variante on ja nende kallal töötatakse, aga paraku aeg läheb üsna kiiresti edasi ja kui tulla jälle nüüd põllumehe juurde konkreetselt, siis tema ju kannab kahju. Nii et sellised on siis tänase saate teemad. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Nii siis erimärgistatud diislikütus. Millised on selle kütuse maksustamisega seotud probleemid, lahendused, loogika? Sellest räägib Eesti Maksumaksjate Liidu juhatus esimees Tartu Ülikooli õppejõud dr. Lasse Lehis ja tema käsitlus on valminud koostöös Raadio Kukuga.
Lisaks tavalisele diislikütusele müüakse meil ka värvilist diislikütust punaseks ja siniseks värvitud kütust ühte nimetatakse kergeks kütteõliks ja teist erimärgistatud diislikütuseks. Mõlemad on üldmõistega erimärgistatud kütus kaetud ja nende kasutusvaldkonnad ja piirangud ja ka nende tulevik on enam vähem ühesugune. Et see tõttu nendel kahel grupil omavahel vahet teha erilised vaja ei olegi. Meenutuseks, miks see teema nüüd praegu aktuaalseks muutus? Sellest talvest ja eelmisest talvest paar uudist, mis arvatavasti veel paljudel meeles on, et lund oli palju. Oli eelmisel talvel palju lund ja sellel talvel oli veel rohkem lund ja nii kui seda lund maha tuli, oli kohe üks selline uudis, et põllumehed tulevad appi teedelt lund lahti lükkama, kasutavad selleks oma põllumajandustehnikat, oma traktoreid, aga ei tohi nemad oma traktoriga teedelt lund lahti lükata sellepärast, et nemad kasutavad oma traktorites seda sama värvitud kütust, mis on siis erimärgistatud sinine või punane ja seda kütust võivad nemad kasutada ainult põllumajanduses, aga teehooldus ei ole põllumajandus, nii et kui nad oma lauda ümber askeldavalt selle traktoriga seal näiteks väravad lumest lahti, lükkavad on kõik korras, aga nii kui nad suure tee peale oma sahaga lähevad, peaksid nad siis seaduse järgi selle odava soodustusega kütuse välja võtma, kalli kütuse asemele panema ja siis kui nad lume on ära rookinud, siis jälle selle õige kütuse tagasi panema. Et noh, loomulikult seda on juba tehniliselt üsna raske teha, kui see üldse võimalik on. Ja sealt need uudised siis tulidki, et kas nüüd maksuamet aksepteerib seda ja aksepteeri, kas hakatakse kellelegi trahvi tegema või ei hakata. Ja kohe olid siis ka platsis opposiitsiooni erakonnad Riigikogus, kes siis nii eelmisel talvel kui ka sellel talvel kohe tulid välja siis vedelkütuse märgistamise seaduse muudatuse ettepanekutega, et lubada ka siis just nendel ekstreemsetel teehooldustöödel ikkagi erimärgistatud kütust kasutada. Ja nii nagu eelmisel aastal, nii ka sellel aastal kõik need opositsiooni ettepanekud lükati tagasi ja sinna juurde siis kõlas kommentaar, et tegelikult võiks selle erimärgistamise süsteemi üldse üle vaadata ja neid soodustusi on üldse liiga palju ja need tuleks kärpida ja veel parem oleks, kui selle kütuse värvimise saaks üldse ära lõpetada, et see värvimine ja see kontrollimine pidavad olema üsna kulukas. No, ilmselt on ka.
Nüüd on siis erimärgistatud diislikütuse teema päevakorda võetud ka valitsusringkondade poolt ja vaatakse, mis edasi saab, aga me ei tea ju, millised on need variantid, mis kaalukausil on ja kelle uue silmas peetakse.
Uue valitsuse koalitsioonilepingusse, noh, pigem siis vana valitsuse uude koalitsioonilepingusse, oligi ilmunud selline punkt, et viime läbi erimärgistatud kütuse reformi ja kaalume siis osaliselt asendamise otse toetustega. Ja see osaliselt, nagu me nüüd teame, tähendab siis seda, et teatud valdkonnad, kus praegu seda odavat kütust saab kasutada, neil keelatakse see lihtsalt ära, ehk siis nende jaoks kulud tõusevad ja mingite valdkondade jaoks siis tulevad mingid soodustused. Ja kuidas see siis välja hakkab nägema, seda ei oska praegu öelda, aga tundub, et tehaksegi sellist eksperimenti, et vaadatakse, kui palju kisa keegi teeb ja siis sellest võibolla sõltubki, et kas siis tuleb mingi toetus või unustatakse see teema vaikselt ära.
Ja kui nüüd vaadata jälle selle kandi pealt, et milleks see aktsiis üldse kütusele pandud on, et noh, siin ju peetakse silmas tegelikult seda, et raha suunata teede korras hoiule.
Algne loogika, noh, mis mingil määral veel ka praegu kehtib, on siis see, et diislikütus nõelda tavamääras maksustatakse aktsiisiga, noh, see on umbes, kui eurades võtta 39 senti ühe liitri kohta, et seda tavamääras diislikütust me kasutame siis, kui tegemist on mootorsõidukiga, mis sõidab teel, asfalt tee peal. Ja üldises kasutamiseks mõõdud teede peal ja kõik muud juhtumid, kus siis, ütleme, siis diiselmootoriga agregaati kasutatakse olgu siis metsas, põllul, kaevanduses, ehituses või näiteks siis kompressoris või generaatoris või raudteel või laevas. Sellistel juhtudel siis ei ole vaja teede ehitustega hooldust finanseerida ja sellisel juhul siis kütust maksustatakse väiksemas määras. Ja see väiksem määr on praegu umbes 11 senti. Lähtub siis sellest loogikast, et just kütusaktsiis on eelkõige mitte kui täiesulatuses, aga valdavas osas mõeldud just siis teehoolduse ja teede ehituse, teede remondi kulude katteks ja et need juhtumid siis, mis ma nimetasin, paiksed mootorid, kaevandus, metsandus, ehitus, põllumajandus, raudtevedu, laevaliiklus, soojusenergia tootmine, need seda valdkonda ei puuduta ja peaks siis olema soodustusega kaetud. Aga vaadates siis nüüd uuemaid arenguid, siis tundub, et see loogika enam ei pea paika või seda loogikat tahetakse hakata muutma. Ja see niinimetatud reformi esimene tap siis ongi juba Riigikogus eelnõu kujul olemas ja kui see vastu võetakse, arvatavasti vastu võetakse, siis järgmisest aastust juba alates 1. jaanuarist 2012 ei lubata siis seda odavad erimärgistatud kütust enam kasutada metsanduses, ehitustel ja kaevandustes, samuti paiksetes mootorites. Seaduseelnõu seletuskirjas siis on tehtud ka arvutusi, et need valdkonnad, siis, mis ma praegu nimetasin, moodustavad umbes 38% erimärgistatud kütuseid. No, ülejäänud läheb siis raute, laevaliikluse ja põllumajanduse peale ja mingit muud kompensatsiooni siia nagu asemel ei pakuta. Ehk siis lihtsalt nendes valdkondades, metsanduses, kaevanduses, ehituses tuleb hakata järgmisel aastal kallimat kütust kasutama. Ja noh, arvutatakse siin üsna optimistlikult, et tarbijahinna indeks tõuseb umbes 0,02%, et noh, arvutatakse palju põlevkivi kallimaks, läheb palju siin Narvas ja Kohtla-Järvel, näiteks soojusenergia tõuseb ja noh, natukene siin mainitakse siis ka ehituse ja metsanduse kohta, et neil kulud nagu nii siin päris palju suurenevad, et see väike tilk justkui nagu ei teekski neile midagi. Noh, umbes nii võib seletuskirjast lugeda. No loomulikult metsa majandusega tegelikult ettevõtted päris nii ei arva, nii et juba on ka Riigikogu koduleheküljel juba ka üsna mitu kirja metsatööstuse liidult ja erametsaliidult, kes viitavad sellele, et tekib ebavõrdsus, et näiteks Soomes ja Rootsis, mis meiega konkureerivad näiteks metsamaterjali osas, seal siiski soodustused säilivad, mis meil tahetakse ära kaotada samuti, näiteks põllumajandusega, tekib ebavõrne olukord, et näiteks traktori omanik tahab kas traktorit välja laenutada või selle traktoriga teenust tööd osutada, siis kuidas selle traktorile paneb adra või mingisuguse põllumajandus kasutatava haakeriista taha, siis ta saab jätkuvat odavat kütust kasutada, kui ta paneb sinna siis metsa väljaveo või metsalangetus seadmete taha, siis peab kallimat kütust kasutama, et see ka muunutab konkurentsi, siis need traktorite omanikud ei ole enam nii huvitatud siis metsandusega seotud tööde tegemisest.
Tasub teada. Tasub teada.
Põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogu istungil, mida juhatas põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, oli ühe teemana vaatluse all erimärgistatud diislikütus. Et millised on siis need võimalused ja väljavaated, kuidas peaks taasi toimima? Andres Oopkaup on põllumajandusministeriumi asekantsler. Kas on nüüd võimalik öelda ka mingeid lahendusi?
Raske on kohe midagi väga konkreetselt öelda, sest põllumajanduse maale arengu nõukogus arutati ainult erinevaid võimalusi ja räägiti nendest niisugustest probleemidest, mis erinevate süsteemide puhul on. Kuna ministeerium ei olnud kõiki variante suuteline olnud nii-öelda lõpuni uurima, siis hetkel ka mingisuguseid otsuseid ei langetatud.
No tegelikult see teema pakub ju üsna laiale valdkonnal huvi, mitte ainult põllumajandusele ja on arvaldatud arvamust, et kuna meil on väga hea andmebaas olemas, et siis vaadates neid informatsioone, mida siit ja sealt on võimalik hankida, oleks ju mõistlik, kui kasutatakse andmebaaside abi ja ei olegi vaja seda diislikütust enam siin värvida ja siis võibolla kurikaelad teevad ta uuesti tagasi jälle ja teistmoodi värviga.
No Iva, kogu selle jutu või selle süsteemi reformimise niisugune mõte iseenesest on ikkagi alguse saanud praegusel juhul rahandusministeeriumist ja sealt edasi nii-öelda kaugemalt koalitsioonilepingust. Ja minu arust taandub sealne nii-öelda nägemus pigem niisugusele maksupoliitilisel teemale, et kuidas riigikassasse rohkem raha teenida. Aga kui nüüd tulla selle põllumajanduse juurde tagasi, siis põllumajandussektori huvi oleks kindlasti saada see kütuse kogus, mis meil põllumajanduses täna ära kasutatakse, et saada see kogus nii-öelda välja või eemale sellest niisugusest üldisest erisoodustusest, mis täna siis diislikütusele laieneb. Ja küsimus on põllumajandussektori jaoks eelkõige nii-öelda konkurentsi tingimuste ühtlustamises, ehk kui näiteks meie lõunanaabrid lätlased saavad põllumajanduses kasutada diislikütust, mille aktsiisitase on 0 eurot või siis 0 latti tonni kohta, siis Eesti põllumajandussektori töötaja või diislikütuse kasutaja peab täna maksma 110 eurot iga tonni diislikütuse kohta aktsiisi. Ja noh, võib ju nii-öelda väga otse öelda, et kui põllumajanduskütust vaadeldakse näiteks raudteel või laevanduses kasutatavast kütusest eraldi, et siis on võimalik ka mingisuguste tingimuste üle läbi rääkida. Ehk selles mõttes ma arvan, et see nii-öelda suund kaugeneda sellest sinisest või värvitud kütusest on täiesti selge. Nüüd, missugused need võimalikud lahendusvariandid on, et need olidki eelkõige selle niisuguse Peemanni koosoleku teemad ja seal oli kolm erinevat varianti, et kindlasti on meil andmebaasid selle kohta, kui palju tootjad maad kasutavad ja loomulikult selle maa põhjal me saaksime kindlasti tootjatele maksta näiteks selle aktsiisimaksu tagasi, mida siis põllumajandustootja on juba varutud kütuse eest maksnud. See on üks variant. Põllumajandustootjate kriitika selle variandi puhul on eelkõige selles, et kui sellist toetust makstakse tagasi üks kord aastas, et siis see tähendab, et sektor peab küllalt suures osas finanseerima nii-öelda maksupoliitikat ja see ei ole põllumajandustootjatele vastuvahetav. Teine variant on kindlasti selline, et kui põllumajandustootja ostab kütust, et siis ta läheb ja taotleb seda sama ülemäära makstud aktsiisimaksu, taotleb tagasi ja iga isiku individuaalsele maksukontole, on ta siis ettevõtte või üksikisik, tagastatakse see aktsiisisumma mingisuguse ajaperioodi jooksul, nii nagu seda tehakse täna näiteks käibemaksuga, ehk see on nii-öelda maksukonto teema. Ja kolmas variant oleks, mida on ka põllumajandusminister korduvalt välja ütelnud, on see, et on kasutusel niisugune elektrooniline sooduskaart, mis lubab juba tanklast siis osta aktsiisivabat kütust. See viimane muidugi eeldab kõige suuremaid ümberkorraldusi ja eeldab ka kõige suuremaid niisuguse investeeringuid, näiteks arvuti või infosüsteemide välja arendamiseks. On ju selge, et selline asi peab töötama nii-öelda võrgu üle interneti võrgupõhiselt, just selleks, et ühel ajal või samaaegselt või ka järjestiku kellegi poolt välja võetud või ostetud kütus selle kvoodi piires, et seda ei dubleeritaks või et see kuidagi, et see süsteem on, ma arvan, oluliselt keerulisem, kui me kõik täna ette suudame kujutada. Nii et need niisugused võtmeküsimused või võtmevariandid olid arutusel ja kui me nüüd saame teada täpsemalt Euroopa Liidu reeglid, mis näiteks muuhulgas ütlevad, et ühe hektari kohta erinevat nii-öelda kütuse määra või kogust ei tohi rakendada, et siis meil on ka võimalik täpsemalt ütelda või pakkuda, missugust süsteemi me üldse suudame nii-öelda nõuete kohaselt Eestis välja arendada.
No ma saan aru, et siin on majanduslik huvi selles, et saaks maksud kätte. No põllumees muidugi arvab, et ega tema pealt neid makse nüüd ilmselt ei pea nüüd küll püüdma saada. Ja samas ju konkurents on see, millest teie ka rääkisite, et noh, siit ju tekib nüüd ju küsimus ja või ka see, et noh, põllumajandus on nagu nii sellise raharinglusega, kus raha käib hästi kaua enne, kui ta jõuab sinna, kuhu ta peab jõudma eelkõige siis muidugi tulukuse mõttes ka põllumeele, et no kui kaua see kõik võib nüüd aega võtta, sest töö ju käib?
No see kas ja kellelt maksu võetakse, see ikkagi on rahandusministri teema ja küsimus, et selles mõttes mina ei tahaks seda asja kommenteerida, lihtsalt meie nii-öelda põllumajandusministeeriumi seisukohast oleks otstarbekas ja vajalik tekitada sellised tingimused ettevõtjatele, mis oleksid võimalikult sarnased, näiteks Lätis ja Eestis, sest teatavasti sellest ju sõltub ka põllumajandussaaduste hind. Ehk pigem ma tahan öelda seda, et ükskõik, kas me räägime toetustest või me räägime maksudest või me räägime mingisugustest muudest nii-öelda võimalustest, mis põllumajandustootjale laienevad, siis Euroopa Liidu ühisel turul peaksid need samad tingimused olema võimalikult ühetaolised erinevate riikide ja erinevate üksuste põllumajandusettevõtjate vahel. Kui sellised erisused maksupoliitika või toetuspoliitika erisused eksisteerivad, siis on selge, et mõned riigid või mõnede riikide ettevõtjad, ja ma võin seda nüüd ütelda nagu väga laias spektrumis, et kaas arvatud näiteks raudteettevõtjad, et kõikide nende puhul on tegelikkuses ju üks ja see sama küsimus, et nende konkurentsivõime või võimekus turul konkureerida sõltub ikkagi sellest, missugused on nende ettevõtluses tekivad kulud. Nii et selles kontekstis ma usun, meie suund on küll väga selge, aga kuidas meil seda lahendada õnnestub, seda ma ei oska praegu ütelda.
No jääme ootame niisugust lahendust, mis on vastuvõetav ja lõpetame selle mõru teema natuke magusama küsimusega, mis selgub, et tegelikult ka nii päris magus ei ole. Jutt on siis sellest suhkrutrahvist, et see on nüüd ka viimane värske uudis.
No jah, selle taust on isenesest lihtne. Ma olen seda ka mitmel korral juba kommenteerinud. Taust on lihtsalt see, et Eesti riik läks Euroopa Komisjoni vastu kohtusse ju peale liitumist, et miks meile sellises suuruses üleliigse laovaru trahv või tasu esitati. Ja meie nõue või meie selgitus oli see, et kuna määrused oma olemuselt ei näe ette näiteks suhkruturult kõrvaldamist üksikisikutele, et siis ei ole ka Euroopa Komisjon kunagi oma määrustes mõelnud nii-öelda tasustada täiendavalt selle suhkrutasuga siis üksikisikuid ja kodumajapidamisi. Kahjuks me peame ütlema või saime teada juba umbes 2 aastat tagasi, et meie nii-öelda taotlust selles osas, kui palju oli eramajapidamistes suhkrut, et selles osas see tasu nõue tühistada, et seda ei rahuldatud. Selle kohtuprotsessi me tegelikult Euroopa Komisjoni vastu kaotasime ja nüüd siis Eesti riik peale seda kohtuotsust otsustas edasi kaevata nii-öelda Euroopa kohtu teise astmesse ja me saime nüüd teada selle, et Euroopa kohtu teine aste ei võtnud seda meie korduskaebust menetlusse, ehk tegelikult on selge, et Eesti riik seda raha ka kohtu kaudu Euroopa Komisjonilt välja nõuda ei saa.
Sellega ongi vast kõik, töötame edasi.
No me töötame edasi kindlasti selle poolega, kus Eesti riik on ettevõtjate vastu kohtu läinud, kus ja mille sisu oli siis eelkõige see, et ettevõtjad said sellest varutud suhkrust kasu ja see kasu isenesest ongi nagu see, mida, mida riik püüab ettevõtjate käest kätte saada, see aga omakorda sõltub hetkel jällegi Euroopa kohtu arvamusest erinevate õigusaktide tõlgendamisel ja nii kaua kui see tõlgendus ei ole saabunud, nii kaua seisavad need Eesti riigi sisesed kohtuprotsessid, kus, kus riik on, on ettevõtjate vastu kohtusse läinud.
On loobel lõskavalt kuum ja õhki ei liigu, sest tuult ei ole põldkivine vaid ja tolmune muld. Al keskpäeva päikese tuld, kui kurk ja mootori ving, nii ringile järgneb taas ring, kui unes meil lõppu ei näe. Ja puhata saab, vastis kui on seemekord maas. Kiljub vagudel kaajaka koor, künd ja raasike rõõm. Õhus hõljuks kui nendega koos, mere soolane sõõm, kell ootab naine, kell pruu. Maja, kus kattus just uus, on lüüa, kui lõhnamas taas, on laual teil leid, kas meenutab keegiga meid. Stars on laual teil leid, kas meenutab keegiga meid, kas meenutab keegiga meid.
Maapäev. Eesti Põllumajandusmuuseum korraldas foorumi 20 aastat Eesti põllumajandusreformi algusest ja reformidega tegeles omal ajal minister Liia Hänni.
Ja teie ülesastumine siin põhjustas muidugi väga suurt vastukaja ja te ütlesid, et põllumajandusreform ja omandireform on nüüd väga keerulised, aga samas te oma ettekande lõpus tõite niisuguse näite, et rahvusvaheliselt tegelikult on Eestit kiidetud. Et no siia vahele mahub nüüd väga palju sellist tegevust, kriitikat, emotsiooni ja väga rasket tööd. Et tuleb välja, et isegi nüüd 20 aastat hiljem, kui selle teema juurde tulla, muutub ta lausa nii tuliseks, et kõik hakkavad kohe rääkima sellel teemal kaasa.
Eks ta ju nii on, et see reform puudutas praktiliselt iga üht ja see reform oli noh, niivõrd sügav, sest ühiskond tulles sellest nõukogude ajast, et meil olid ju väga paljud asjad ikka äraspidised. Inimestel ei tohtinud olla oma vara ja tootmisvahendeid ja kõik see uude olukorda sukeldumine, see kuidas see toimus tekitas noh, kõigepealt palju raskusi kohanemist uuega, ka palju vastuolusid. Aga miks rahvusvahelises võrdluses me ikkagi võime öelda, et Eesti reformid olid edukad, oli just sellepärast, et me suutsime ikkagi neid reforme juhtida. Et väga paljudes riikides toimus asi täiesti stihiliselt. Aga Eesti inimene on selles mõttes õigust hindav, et me ka kohalikud põllumajandusreformi komisjonid nii palju kui võimalik ikkagi püüdsid siis ehitada kiriku keset küla ja vaadata, kuidas siis ühistatud vara nõuded ja tööosaku kattevara jagada, aga see põllumajandusreform on kõige raskem kõigist reformidest, sest ta puudutas niivõrd paljusid inimesi. Eesti oli ju talurahvas siis, kui okupatsioon algas. Paljudel inimestel olid väga valused mälestused sellest, kuidas nad oma kodupaikadest pidid lahkuma, aga pool sajandit muutis elukorraldust, muutis harjumusi ja nüüd korraga see minevik, olevik ja tulevik ühes hetkes koos, ühes reformiprotsessis, see oli jah, väga keeruline ülesanne, aga lõppkokkuvõttes me oleme sellest välja tulnud ja tänagi ju rõhutati seda, et teede ääres on haritud põllud ja ma tahaks loota, et paranevad ka need hingehaavad, mis see reform lõi.
Ja see on tegelikult ikka inimpõlvede küsimus ju, siin on ju väga erineva eaga inimesed sellega seotud ja väga palju rahvast, aga kas me nüüd tagantjärgi vaadates võiksime siis nüüd midagi tahta, et oleks võinud olla ka teistmoodi. Kuivõrd nüüd see roll, mida oli antud majanditele selleks, et noh, mingit õigust taastada, et kuivõrd noh, see oli siis põhjendatud või milline peaks siis olema olnud riigi seisukoht nendes küsimustes? Või mida me peame üldse ütlema tänapäeval? Tundma rõõmu selle üle, et hea, et see asi on siiski ühele poole saanud.
No kõigepealt jah, et me täna saame ikkagi põllumajandusreformist rääkida minevikus. See, et reformi otsustati koha peal, ma ei tahaks selle kohta ka midagi halba öelda, sest raske on ju ette kujutada, et seda põllumajanduslikku vara inventari oleks kusagilt keegi erastamisagentuuri sarnane organisatsioon hallanud. Mis oli raske, oli loomulikult see, et põllumajandusreform eeldas nagu kohaliku demokraatiat, eeldas seda, et need erinevad huvigrupid suudavad organiseeruda ja enda uve kaitsta. Et seda oli nagu raske loota.
Aga samas oli see ka esmakordne kogemus. Ju.
See oli esmakordne kogemus ja kindlasti väga väärtuslik kogemus, aga kogemus ka, mis paljude inimeste jaoks lõppes suure pettumusega, kui nad ei saanud põllumajandusreformi käigus seda, mida nad tegelikult lootsid seal saada. Kas või näiteks kompensatsiooni oma ühistatud vara eest või nagu ma oma ettekandes ka välja tõin, kohati ei jätkunud vara ja üldse tööosakute jaoks. Mina oleksin kolhoosivara ja sofoosivara jaganud pigem tööosakutena inimestele, kes seal majandis elasid ja kogu selle ühistatud vara ja nõukogude võimu kuritegude hüvitamise jätnud ikkagi riigi kanda. Teatavasti ju hüvitusväärtpaber oligi see vahend, millega siis hüvitati erinevad varased, mitte põllumajandusreformi vara. Ja need inimesed, kes selle hüvituse said hüvitusväärtpaberina, said osta ka siis maad oma maja juurde või vaba põllumajandusmaad. Nii et see tegi nagu selle reformi paindlikumaks, aga see põllumajandusreformis pandi see kõik kokku ühte majandisse. Ja kuna majandites oli ka niivõrd erinev seis, oli rikkaid majandeid, oli vaesed majandid, siis lõppkokkuvõttes tähendas ju seda, et oli väga suur ebavõrdsus ka näiteks ühistatud vara kompenseerimisel erinevates majandites. Et see sama tinglehma end, mis kõikus seal peaaegu suurus järgu näitab, et kui võrd oli see asi nii-öelda ebaühtlane üle Eesti, aga ma olen kaugel sellest, et kuidagi hakata nüüd seda põllumajandusreformi kritiseerima kui sellist. Me peame praegu võib-olla aru saama sellest, et mis toimus, kriitiliselt hindama tõesti ka seda, et kusagil võib-olla oleks saanud teha teisiti leebemalt seda asja lahendada. Aga 20 aastat on läinud ja põhiline on see, et elu läheb edasi ja ei saa jäädagi taga nutma neid kunagisi põllude masinaid ja ühistatud lehmi.
Meil ja kuidas te suhtute sellesse, et no, sellel ajal oli nendel teemadel, millest me räägime, seadus see, millest lähtuti, aga kui nüüd emotsionaalselt vedetakse, et toimub taas reform jälle põllumajanduses, et kuidas sellesse suhtuda? Kui emotsionaalne selline väide on?
No kindlasti see, kui üks talu läheb näiteks pankrotti või põllumajandus ühistu või ettevõtte pankrotti, see on äärmiselt valus. Aga kahjuks on sellised nähtused paratamatult, olgu nad maal või linnas ja mina seda küll reformiks enam ei nimetaks. See kui seda kuidagi nimetada, siis on see tõesti võib-olla mingid struktuurimuutused, mida see majanduskriis põhjustas, aga ma tahan küll loota, et see põllumajandusreformi kogemus Eesti ajaloos oleks viimane selline, sest ta oli ju seotud okupatsiooniga, see ei olnud meie vabatahtlik valik, et me selle reformi äkki oma peaga võtame ette, see oli paratamatult üldse Eestis demokraatlik riigikorraldus taastada.
Maido Pajo, te olete üheks nendest, kes põllumajandusreformi sünniloo juures oli ja tema käivitamisega väga tihedalt kokku puutusite. Te olite ka põllumajandusministeeriumis kõrgetel ametikohtadel sellel ajal. Teie oma tegevuses hakkasite nõustamisega selles küsimuses pihta. Siis millised olid need esimesed, nagu kõige sellised segasemad asjad, mille puhul inimesed hakkasid pärima, et mis nüüd edasi siis saab?
Noh, küsimus ikka selles, et mis saab ikka tervikuna edasi, et noh, ütleme, noh, kuna ma tegelen ka maareformi väga palju ja maasjadega, siis on ikka see, et kõik, kes said tervikvaard omanikuks, nad noh, pidi hindama seda, et milline maa kasutus saab juurde ja kas saab tööta toota, saab nagu see normaalselt maja.
Tähendab, huvi oli ikka selles, et tootmine jätkuks?
Jaa, absoluutselt, see oli see ikkagi, ütleme, noh, ega põllumel ju muud noh, leivakannikat ei ole, kui see on, et ta ikkagi tootmine.
No seda küll, aga ma tahan oma majapidamist saada, oma
no,
talu.
No seda küll ja ütleme ka oma talu, eks ole, aga no ütleme siis on noh see oma talu on no teine aspekt, ütleme siis kui noh ütleme seal tekis no see et osa on ütleme ikkagi noh kus on vastuolud tekisid selles et no ka perekondade vahel tekisid vastuolud, eks ole, et talu hooned olid ühe, ütleme siis sugulase käes või ütleme õe venna või kelle käes, eks ole, ja teised olid linnas kuskil, eks ole, ütleme küsimus selles no et kes siis jääb talu pidama, kes saab talu taastamisõigus, kes saab osakonna tuuras, eks ole, ja kelle see kompenseeritakse ja ütleme no need asjad nagu me teame, et tegelikult kompensatsioon on ju midagi muud kui vara reaalne väärtus, eks ole tegelikult. Nii et tekist sellised vastuud ja siis tekist vastuud ka see, et aluhooned olid läinud hoopis kolmandat isikute kätte ja siis ütleme, et nende kolmandat isikutel no, tekis siis maareformi seal järgi õigust no, talu taastada või no, talu pidamise alustada ja seda maalt saa talu pidamiseks, see maa ei kuulunud enam, tähendab siis talu seadus järgi anti ei kuulunud enam tagastamisele, eks ole. Et selles mõttes, no, ütleme, et just nimelt, no, ma ütleks, et võibolla selle põllumajandusreformi ümber ei olnudki palju vaidlusi, kui just nimelt selle talu alustamise juures ja siis ütleme selle maareformist tulenevate subjektide õiguste vahel ja siis nende siis ütleme isikute vahel, kes siis nagu need taluhooned omast ja kes siis ütleme, no, olid võimest tahtis ka talu pidama hakata, eks ole, no, et praktiselt seal need varalised suhted ka keerustada.
Aga kui võrd, no, see taluseadus oli üldse nagu selliseks lähtealuseks või mis moodi ta mõjutas siis? No, oli ta vale?
Ei, taluseadus oli just nimelt õige ja ma arvan, et taluseadus oli oma ajast kõvasti ees ja ma isegi imestan kogu aeg seda, et kuidas nõukogude ütleme võimu tingimus sisult oli see Moskva võim 88 kui see talus
no, seda enam veel
eks ole võetakse, kus tegelikult sisult pandi alus ju maaeraomandile eks ole ja tootmiseraomandile eks ole mis on hoopis mingi muud kui kolhoosid sovhoosid et selles mõttes et see asi ikkagi Eestis läbi läks ütleme selle alusel võis hakata ütleme era omanikuna talunikuna ütleme noh maad oma pärimisõigusega no, ütleme kasutusõigusega ja ütleme kõik eraomandi baasil tootmist korraldama oma traktoreid ja autosid ja kõik ütleme see tehnikad, mida sa võis varem olla ekoloosi käes, see oli suur samm edasi ja just nimelt see, mis tegelikult no, ütleme, taluseadus loogik oli selles, et taluseadus nägi ette nii kolhoosi kui ka sovhoosi varast ütleme siis need varanatuuras eraldamine talupidamise alustamiseks ja kasarust sovhoosi ja kolhoosi maast maa saamine selleks talupidamiseks. Et see nagu öeldakse tegelikult pani ju selle põllumajandus ümberkorralduse talud, et tegelikult alud on sealt ja sealt see põllumajandusreformi loogika tuli ka, et ei olnud võimalik, kuna taluseadus järgi juba noh, alles 89-91 see protsessid olid paljudes majandus käima pandud, eks ole, oli käis juba ühistusvaraosakute arvutamine, käis tööosakute arvutamine ja seda nagu öeldakse, noh, et põllumajandusreformi seadus lihtsalt tegelikult selle protsessi seadustas ja läks selle loogika lõpuni, et viia majandite, ütleme siis, kolhooside likvideerimine läbi aga see kogu see loogika taluseadus tuli ja ma arvan, et see loogika põhimõtteliselt maaelu ja põllumuse jaoks oli õige.
No nii, kolhoos ja sovhoos, nii on täivitati ära, aga selline ühismajand, ühistootmine, see põhimõtteliselt oli ju tegelikult ju niisugune asi, mis oleks võinud edasi minna. Tänapäeval on olemas isegi näited, et tegelikult sellest ajast pärit ühismajand töötab täiesti normaalselt.
Ja ma väidan kogu aeg seda tegelikult, et natukene ajati asjad segami, et see, ütleme siis, see, et kolhoosid sovhoosid olid tegelikult nõukogude võimu sümbolid ja ütleme, võõra vägivalla sümbolid maal, et need tuli ära likvideerida, kuid see ei oleks pidanud tooma kaasa ja kaivust ohtunud kaasa tuua suur tootmise likvideerimist. Need on kaks siin asja, aga ütleme, et siis talupidamise ja võib väikse sellise ütleme, illusiooni juures, et nostalgia juures talupidamise juurde oli see teatud osast paratamatu ja see võib-olla see poliitilise hoiakud ka majand juhtkondade suhtes ju tekitas seda olukorda, et ei olnud võimalik seda suur tootmist ka igal pool jätkata. Aga tõepoolest, võtame siin Oisu, võtame Estonia, võtame siin Tallinki, praegu võtame siin mõned teised suured ühismajandid, kes tegelikult osa ühingute või aktsiaid sinna praegu tegutsevad, et jah, suutsid oma majandis sellise kokkuleppe saavutada, et suur tootmine jäi alles ja ka saavada, mis on kõige olulisem tegelikult, just nimelt, et saada kokkulepped maa tagasimise subjektidega, et saada see maakasust jätkata, kas läbi rendi või mingi muud asjade suhete, et oli tagatud suur tootmine vajalik, ütleme siis söödu tootmine, teravil tootmine edasi. Nii et kui seda poleks saavutatud, seda võimalust leida kokkulepped maa tagasimise subjektidega, siis kahtlemata oleks see põllumajanduse olukord veel tröstum olnud, aga see just oli see, et kas koha peal suudeti need kokkulepped saada või mitte, et siin nagu kõrvalt oli väga raske aidata, et ka millised need hoiakud olid ja kas nagu saadi aru, et tegelikult, et kui tootmine jätkub ja ütleme, ka suurem tootmine jätkub, et siis on ka tööd ja leiba kõigile, eks ole, et talupidamise alustamine, ütleme siis...
Paraku see nii ei jäänud igal pool,
jah? Jah, et investeeringute leidmine natukene siis ka... No kogu see asja alustamine, see ei ole nii lihtne, isegi kui sealt majandist traktori või mingi muud tehnika saada või leom saada, ega see nõuab ikka, ütleme, ka talupidamine on ikka, ütleme, management ja nõuab seda, ütleme, siis tegelikult, ütleme, majandus ja ütleme, ka organiseerimisvõimete kõike, mida nagu see isenest ju ei teki kuskilt, et see oleks suhtes keeruline oli. Et ka see, et suudeti ka suur tootmine tervikvarade baasil säilitada, see tagas ikkagi ka sissetuleku rõhuge koha peal. Palju kindlami inimeste jaoks. No teiselt poolt on jah see omanike struktuur ja see ütleme võib-olla ütleme siin kogu see sotsiaalne keskkond, ütleme suur tootmise juures on midagi muud kui on talupidamise juures. Kus talupidamise elulaad natukene. Aga nii ta on, et nii ta läks ja ikkagi ma ütlen, et põhiline küsimus selles, et otsustas ikka küsimus see kohalik tarkus, et kuidas nagu nähti seda kohaliku elu edasist arengut läbi reformi prisma ja läbi need olulised likvideerimise ja ütleme siis edasise ütleme nende tootmisvormide leidmise on ta siis talude või ühist või nii edasi. Nii kuidas suudeti seda mõistuspäraselt leida lahendusi, nii ka need tulemused lõpuks tulid. Aga lõpuks ma määran ikka märgin ka seda, et see on tänase, sellest muidugi see ei ole tänase foorumi teema, aga ikkagi, et tegelikult ütleme, et niivõrd ei määranud seda põllumajanduse olukorda tuleviku, see maailm tuleviku selle ajal mitte, ütleme, põllumajandusreform ega maareform, vaid ikkagi need majanduspoliitilised valikud, mida valitsus tegi tegelikult, ütleme, siin see turu ühepoolne avamine Euroopa Liidule, siis ütleme siis ka see subsiidiumist loobumine, mis tegelikult võrreldes teiste riikidega ikkagi oli praktiliselt nulli lähedane ja seda on ju ka siin ütleme, see ei ole mitte minu arvamus, vaid seda on analüüsinud OECD eksperdid, FAO eksperdid ja kõik on seda ju, ütleme, vaadanud seda olukorda, et majanduspoliitilised valikud tegelikult panid, ütleme, maailma põllumajanduse suhteliselt raskesse seisu, mitte põllumajanduse reform.
Kui me räägime praegu, et nagu siin seina peal on kirjutatud, et 20 aastat põllumajandusreformi algusest, siis tegelikult on ju niimoodi, et see idee ju hakkas ju varem ju sündima, nii et me oleme teiega korduvalt varasematel aastatel selle teema juurde tulnud. Nüüd on pikk vahe olnud. Mati Tamm, olite siis selle teemaga väga hästi seotud. Kui võrd nüüd vaadates sellisest aastate tagusest distantsist? Tundub, et see, mis omal ajal ette võeti, oli niisugune, mis tegelik eesmärke teenis. Sest küsimus oli ju selles, et tuli hakata vara jagama. Ja igasugune jagamine alati on niisugune, mis toob kaasa muret ebaõiglust ja kaasa arvatud ka loomulikult päris suuri riide. Et kuidas nüüd sellisest distantsilt tundub, et milline see ettevõtmine siis oli?
No ma arvan, et ei olnud tollal ega ole ka nüüd hiljem keegi välja tulnud mingi parema variandiga. Nii et igasuguse ümberkorraldamisega on täpselt nii, nagu te ütlesite, tekib ebaõiglust ja kellelgi soovid jäävad täitmata ja mõni suudab ennast kehtestada rohkem või lausa nii-öelda teistele külma teha. Et see kõik oli ka siis teada ja see lihtsalt kaasneb igasuguse niisuguse ümberkorraldusega liiatigi ikkagi. Nüüd ütleme, suurest Nõukogude Liidu majandusest eraldumine, see tõi kaasa ikka väga ränki muutusi. Noh, võtame või selle, et kui me veel 1991. aasta suvel tegime põllumajanduse lähiaastate prognoosi, siis me isegi ei võtnud jutuks seda, et turustamisraskused võivad tulla, sest kõik uskusid, et Leningradi ja Moskva elanikud vajavad ju toitu ka edaspidi. Aga vähem kui poole aasta pärast enam ei olnud võimalik Venemaale müüa või õigimine sealt ei tulnud enam raha. Majanditel jäid piima- ja lihakombinaatidest rahat saamata ja siis juba reform võttis hoopis teise pöörde, kus juures reformi seadust veel polnudki.
Aga kuidas tegijad ette nägid üldse siis? No kuidas nad, no tegelikult te kobasite sisuliselt ikkagi ju pimedas toas ju?
Ja seda küll, aga tähendab see teadmine juba hakkas tekkima 80. aastate lõpus, kui minu kätte sattus üks inglise farmerile mõeldud planeerimise käsiraamat, kus oli kuigi võrd hinnad sees. Ja kui ma neid vaatasin, peale selle, kui 91. aasta suvel seda prognoosi tehes põllumajandusministeeriumi ametnikud panid kokku nii-öelda hinnangud selle kohta, kui palju Eesti põllumajandus annab kaubatoodangut ja kui palju ta vajab sisendeid, siis vahe oli kahekordne. Sisendite maksumus oli kaks korda suurem maailma turu hindades, kus juures palgaraha ei paistnud hoopiski kuskilt tulevat. Nii et siis oli selge, et see põllumajandus läheb pankrotti. Kuid muidugi meie, noh, kuidas öelda, üleliiduliselt parima põllumajanduse juhid, neil ei mahtunud see mitte kuidagi ajukoore alla. Ja üldse inimesed ju niisugused halbu ennustusi kuulda ei taha ja mulle on isegi öeldud, et mida sa kraaksud õnnetust. Nii et sellepärast võib-olla sain väikseid vitsu ka tolla ajalgi, et küll kasi läheb paremaks hoopis ja nii edasi. Nii et ega poliitikud ei saanudki niisuguseid negatiivseid asju ennustada, sest siis ju kirjutad ise oma poliitilise surmaotsusele alla. Nii et aga see oli noh, kõige rängem, mida me ootasime ja nii et see tõeline kriis tuli isegi ka meile ootamatult sellepärast, et me tõesti arvasime, et see kaubavahetus säilib, aga tegelikult löödi just see kõigepealt. Ressursse veel sai ja sai ka nii, et mindi rahapatakaga siit nii-öelda kilekotis Venemaale ja toodi sealt kütust või väetisi ja see kaubandus kestis veel. Aga muidugi ressursside saamine või sisendite saamine Venemalt lõppes ka ära ja kõike tuli hakata ostma ikkagi õige hinnaga ja toodangut ei olnud esialgu sageli kuskile müüa. Aga see, mis juhtus põllumajanduses ja kui nüüd mõelda nendele karjalautadele, mis tühjaks jäid ja nii edasi, aga mõtleme selle kõrval lihakombinaatidele, millest on jäänud varemed ja mõnest mitte sedagi. Nagu siin täna juttu oli, et Pärnus oli ju tuttuus piima- ja lihakombinaat. Kumbagi ei ole. Ja kui palju tööstusettevõtted on jäänud varemetesse ja nii edasi, nii et ega põllumajanduses ei läinud asjad halvemini ja võib-olla, et ikkagi see nii nagu soomlased ühes oma uuringus kolmest Balti vabariigi reformi järgsest perioodist teevad järeldused, et Eesti nii-öelda põllumajanduse klass, et spetsialistid, et nad olid veidi arukamad reformi tehes kui Leedus ja Lätis.
Aga nüüd see roll, mida riik etendas seal, kas tema osalus oleks võinud olla intensiivsem või see, et ta andis otsustamise kohalikule tasandile oli õige?
Ei, ma jään selle juurde, et Eesti riigil polnud tollal seda ametnike armeed kuskilt võtta, kes oleks nüüd maal seda vara valvanud ja seda reformi läbi viinud. Ja, no, ja see on muidugi nüüd kokkuleppe ja niisugune konseptuaalne küsimus, et kas kolhoosnik oli siis kolhoosivara omanik või ei olnud. Kui ta oli selle omanik, nii nagu ta ka ise uskus ja nagu ta nõukogude jurisprudentsi järgi oli, siis ju ei olnud seal riigil mitte midagi ütelda, kuidas tema oma varaga toimib. Ta võis ka selle maha müüa mõnele välismaalasele, kui see osta tahtis. aga nii, et no, reformi loogika oli see ja nagu ma siin ka täna ütlesin, et omandireformi aluste seadus andis meie nii-öelda selle põllumandusreformi seaduse tegemiseks ainult ühe võimaluse. See oli paragraaf 14, kus oli juttu ühistatud vara kompenseerimisest ja tagastamisest. Ja sellele tuli kõik üles ehitada. Ja nii, et, no, nii palju kui me oskasime, nii palju tegime. Ja nüüd riigi sekkumine oli näiteks see sama lehmahinna küsimus. Me jätsime ju selles eelnõus esialgu ühistatud vara kompensatsiooni suuruse määramise nende osanike õigustatud subjektide otsustada. Ja nüüd, kui seadus võeti vastu, siis meie üllatuseks, mul jäi kahjuks täna siin puldist ütlemata, et meie üllatuseks oli nüüd seal sees, et ühistatud vara kompenseerimise korra määrab ülemnõukogu, määrab riik. Ja seda ei jäetud enam nende otsustada. Ja meie niisugune esimene arusaam sellest oli niimoodi, et püütakse reformiga venitada ja leiti pügal, millega reformi veel takistada.
Muidu vahe märkusena olgu öeldud, et see, et 2009. aastal ühes kohas reform lõppes, oli minu jaoks küll üllatus.
Ja.
Et kõik on võimalik. Aga kas me peaksime nüüd siis tagasi vaatama niimoodi, ütleme teaduslikul tasemel ka kõigele sellele, mis on siis nüüd seotud selle teemaga või missugusele seisukohale nüüd täna siis asuda?
No muidugi see, et kuidas see ajalooline pööre ikkagi nüüd Eesti põllumajanduses toimus või nagu tollal öeldi, et kuidas munas, sellest omletist uuesti mune teha, et seda võiks ikkagi ajaloolased ja parem, kui neil oleks ka veidi niisugust majandusharidust või majanduslikku tausta, et nii-öelda majandusteadlased ja ajaloolased ühes koos võiksid seda perioodi analüüsida ja võib-olla, et see päris hinnangute aeg polegi veel käes. Aga nüüd tänane üritus ja planeeritav konverents on minu arvates selles mõttes tähtsad, et praegu inimesed mäletavad asju. Ma siin ütlesin, et kolhoosides peeti osamaksude arvastust. Ma arvan, et see tuli paljudele niisuguse asjana, millest nad ei teadnud. Et kolhoosides sovhoosideks riigistamisel maksti esialgu kolhoosnikele nende osamaksud välja. Aga see lõpetati hiljem ära. Ja nii, et nooremad inimesed mäletavad seda aega ja paljusid niisugused no, kaugemate aastate asju lihtsalt ei mäletata ja selle tõttu ei osata ka võtsida selle kohta nii-öelda arhiividest tõendid ja nii edasi. Nii et niisugune ajaloolise mälu talletamise seisukohalt nüüd ma olen väga seda meelt, et muuseum ajab õiget asju.
Niisuguseks sai tänase saate sisu. Uued teemad on tavas nädala pärast ja olgu öeldud veel, et kui tulla nüüd korraks selle põllumajandusreformi juurde tagasi, et kui teile on mälestusi, mingisuguseid materjale, mis võiks huvi pakkuda ka laiemale üldsusele, siis Eesti Põllumajandusmuuseum on väga tänulik, kui te oma käsutuses olevat informatsiooni jagate. Sellepärast, et kaas on selle märkimisväärse sündmuse puhul koostada näitus ja loomulikult on siis selle teemaga seonduv igati tänuväärne, mis iseloomustab, kuidas siis tollel ajal need sündmused arenesid. Kohtumiseni taas nädala pärast, mina olen Hillar Peets.
Kaunis mälestus min saada kogu aja, nagu päikse kiir mind valgustab ta veel. Silme ees on väike aeda peitu maja, suured pärnad õuel juhatamas te. Kevad puistas alla, suvi lilledega pärjas ajate. Sügis kuitseid värve roherusse kallas, jäägi lume vaibal sõitsid juba reed. Maja jäänud mulle meelde, ikka sellisena seisab silme ees.
maapäev.